Tak, hezký dobrý večer. Jsou 2 minuty po půlnoci a nakonec se nám povedlo odstartovat náš pravidelný 14 deník jménem Půlnoční darma. Dneska je nás tady ve studiu tak, jako je prstů na ruce, většinou aspoň, to znamená 5. A proč nás je tady tolik? Protože to je prostě potřeba dneska. Čím víc lidí, tím víc zajímavých věcí a zajímavých názorů do éteru. A teď vážně, pokud jste sledovali facebookové stránky tohoto pořadu, tak vás nepřekvapí, že dneska se budeme primárně věnovat vlastně aktivitám nadačního fondu NALA. A já tady vítám vlastně představitele této organizace, jestli se to tak dá říct. Když to vezmu zleva, tak vítám Petra, vítám Vlastinu, pak se sem nějakým záhadným způsobem vnutil námořník, asi protože má pocit, že by něco důležitého taky mohl chtít říct.
Oni mě sem nechtěli, ale nakonec mě sem museli vzít.
Dáme mi mikrofon.
A pak je tady Danča. Takže to je vlastně čtveřice ze strany mých dnešních hostů a tím pádem můžete očekávat trošku netradiční a nestandardní věci, jakože vám třeba bude lehce kolísat zvuk, protože tady mikrofony levitují studiem. Ale ať to dlouho neprotahuju, kdo si vezme první slovo z vás? A otázka je naprosto jasná, co to je NALA, proč NALA? Proč NALA v tomto pořadu, který je o buddhismu, jestli to není nějaký error a nevnutil se nám sem někdo prostě jen tak pro nic za nic. Tak vypadá to, že Vlasta má našlápnuto na odpověď. Takže máš slovo.
Takže dobrou noc. Nebo možná
takže odpověď. Tento pořad právě skončil, rozločili jsme se s vámi. Hezky se vyspěte.
Já děkujeme za pozvání a jsme hrozně rádi, že můžeme takhle do éteru asi poprvé představit nadační fond. Nadační fond NALA, který vznikl v roce 2012 a je to takový projekt nadšených lidí, aspoň doufáme. A vlastně, když bych to měla tak trošku na začátek představit, tak je to projekt, který se soustředí na oblast nebo na Nepál, na děti, na chudý, znevýhodněný, osiřelý děti, kterým se snažíme pomoct prostřednictvím darů, prostřednictvím toho, že máme lidi, kteří s náma sympatizují, kteří mají nadbytek, jak finanční, tak nadbytek v mysli a dokážou vlastně se nejenom zaměřit na sebe, na své potřeby, ale vlastně se podívat taky mimo svůj svět a třeba i dál za hranice naší země a podívat se prostě, kde je možný pomoct a tím, že se nesoustředíme tolik na sebe, tak nám možná některé ty věci, které do té doby, než začneme pomáhat, připadají hrozně složitý a řešíme, tak najednou, když se podíváme právě někam ven na jiný lidi, na třeba naše děti, tak vidíme, že se máme dobře a že jsme relativně jako v pohodě. A to je třeba asi teďko úplně můj případ, že v podstatě já vlastně vidím v té aktivitě to, že se nesoustředím jenom prostě na sebe, ale že vlastně při každý jako těžší situaci se vzpomenu na ty děti, vzpomenu na to, jak vlastně by se jim nedařilo, kdyby prostě neměli někoho, nebo neměli prostě tu karmu, která jim vlastně pomůže v tom, aby jim někdo pomohl, tak by se měli prostě špatně, žili by v nějakých podmínkách a nedostali by vzdělání, nedostali by možnost prostě líp žít. Tak to je asi jako za mě, proč já v tom projektu jsem. nebo co mě, jako co mě naplňuje.
Mhm. Námo bude takové pojítko o standardního večera duchu půlnoční darmy a toho dnešního trošku mimořádného vysílání. Takže jak to okomentujeme, tuto aktivitu z pohledu buddhismu?
Tak dneska jsem teda tady za gurua hlavního.
Za gurua. Dobře. Guru Jára je v Krymu, tak...
tak někdo musí zastoupit jeho funkci.
Dobře. Guru Námo.
Já bych, co by Guru Námo řekl, že dneska je strašně moderní utrácet strašně moc peněz za pomoc lidem, kteří vlastně vůbec nepotřebujou. Tak...
Například?
Podevři si seznam nebo jakýkoliv
novinový. Mám otevřený seznam.
Pravděpodobně polovina článků se bude věnovat této skupině. Ale myslím si, že právě proto je dobrý si vzpomenout na lidi, kterým dokáže život změnit a zlepšit často daleko, daleko řádově menší finanční částka a ty lidi jsou pak schopní najednou vytvářet hodnoty ve své vlastní zemi, ve své vlastní kultuře a jsou schopní svoji zemi stavět na nohy a pomáhat daleko efektivnějším způsobem, než se to často děje jinde a jinak.
Tak, máme jedno pojítko za sebou a já tím tak jakoby nesměle napovídám, jak moc je aktivita nadačního fondu NALA spojená s buddhismem jako takovým, protože ať se vám to líbí nebo ne, ocitli jste se v hodince věnované buddhismu na této stanici a není to náhoda, takže Peťa nám tomu řekne své.
Dobrý večer všem. Taky moc děkuju našemu skvělému speakerovi, že jsme se tady mohli objevit.
Já mu taky moc děkuju.
Buddhismus a NALA, to je velmi jednoduchá otázka i odpověď. Duchovní záštitou nadačního fondu NALA je velmi vysoký lama tibetského buddhismu Shirab Gelsa Rinpoche, který tuto aktivitu před mnoha lety započal a my jsme se pouze k tomu připojili. To, co je nejzajímavější na tomto projektu, je právě jeho smysluplnost, která byla vytvořena tímhletím speciálním člověkem a ty věci po 17-18 letech fungování na východě tohle systému přinášejí veliký efekt, jelikož můžeme vidět lidi, kteří vycházejí ze školy, ze vzdělávacího systému, který je nastaven, a lidi, kteří opouštějí tento systém, tak jsou velmi zajímaví, přestože mají za sebou těžký období, většinou se dostali do extrémně složitý situace a tak se ocitli v dětském domově na východě a přesto z nich vyrostly inteligentní, radostní lidi, kteří jsou schopni dávat radost dál, a to je něco, co je velmi úžasného. Pakliže se zamyslíte nad tím, jak podobná zařízení fungují v České republice, v Evropě a podobně, je to něco velmi dobrýho. A právě buddhistická filozofie a zásady a principy, které se z ní přelévají do systému vzdělávání, které podporujeme v rámci nadačního fondu NALA, je to, co je zajímavý a úžasný, a právě ten kontext je tam ke vztahu k darmě.
My jsme se tady sešli nejenom kvůli tomu, že nadační fond NALA existuje, ale také s ohledem na blížící se akci, která by mohla posluchače speciálně tohohle pořadu zajímat. Takže kdo ještě nemluvil, je Danča, ale tváří se, že v tom chce se trvat. Vlastně se to naopak zalíbilo. Kdybyste viděli, jak se krásně přidržuje mikrofon, tak to by bylo úplně na titulku.
Ne, určitě.
Takže co se chystá?
Tohle řekne určitě Danka, ale...
Pěkně to máte, ok, zorganizovaný.
Já bych ještě chtěla trošku doplnit Peťovou odpověď a tu mojí na začátku, aby jsme trochu víc představili tu NALU. Že v podstatě my jsme přišli do toho projektu, když děti byly ještě ve staré budově přímo v Kátmandu. Byl to prostor, který jakoby pro naši představu nebo pro naše poměry byl opravdu jako děsivej. A byl to starý vlastně
domov důchodců.
Takže my jsme přišli do toho projektu a věděli jsme, že je teda rozestavěná nová škola nedaleko Kátmandu v údolí, které se jmenuje NALA. Proto jsme vlastně pojmenovali tu nadaci NALA a v nářečí to znamená Buddha milující oči, což je také propojení vlastně s buddhismem, protože je to jeden z nejznámějších buddhistických aspektů, který je spojený s velmi známou mantrou Om Mani Padme Hung nebo Om Mani Padme Hung, jak podle toho, jak to cítíte. A v podstatě, když jsme vlastně přišli do té staré budovy, tak jsme věděli, že se něco musí stát a věděli jsme, že určitě do tohohle jdeme, aby jsme pomohli těm dětem prostě do těch lepších podmínek, aby měli lepší podmínky a v podstatě tehdy tam mohlo být maximálně nějakých 84 dětí a ta nová budova vlastně nabízela možnost vlastně ubytovat a zajistit 120 dětí. Jsou tam děti ve věku od 5 do 23 let a opravdu, když tam přijdou, tak jsou ve špatném stavu a v podstatě postupně tím, jak je jim daná možnost vlastně učení, vzdělávání, přijímání vlastně té darmy toho učení vlastně buddhistického, tak můžeme vlastně každý rok, třeba když tam přijedeme, tak vidíme, jak ty děti prostě rostou, jak se posouvají, jakým způsobem fungují v té škole. Můžeme to porovnat i prostě tady se vzděláním s našima dětma, kdy co nás hodně jakoby zarazilo, že, nebo potěšilo, nebo jsme byli překvapení, když jsme viděli, že opravdu je tam, dejme tomu, 5-6 tříd, jeden učitel a on prostě jde mezi těma třídama, zadává jim vlastně úkoly a když odejde z té první třídy, tak než obejde ty další třídy a vrátí se zase zpátky k té první, tak ty děti se opravdu učí, jako studujou a není tam takový to, jak se to děje tady, že učitel ve chvíli, kdy odejde ze třídy, tak děti začnou skákat po lavicích a v podstatě tady je vidět prostě, že tam si toho děti váží, takže to jsem ještě chtěla jenom doplnit k NALE a teď už předávám slovo Dance.
Příští týden pořádáme benefiční party pro Nepál, takže bychom rádi pozvali všechny, kteří by tam chtěli přijít. Je to 22. října od 6 hodin na Novoměstské radnici a vlastně bychom se tam rádi sešli, abychom představili náš nadační fond, abychom se sešli, máme připravené fotky, které budeme promítat, hudební vystoupení, bude tam nějaké malé občerstvení, moderovat to bude námořník.
Čirou náhodou.
A už po druhé, pro první úspěch.
A tu party pořádáme také proto, abychom vybrali peníze pro děti ze školy, kterou podporujeme. Rádi bychom podpořili i Sherpa Gyaltsen Rinpocheho, který bude opravovat buddhistické památky. To znamená, že když lidi budou mít chuť a budou mít nadbytek a bude se jim zdát, že ten projekt je pro ně zajímavý, tak budeme určitě rádi, když přijdou.
Což zajisté posluchači tohoto pořadu jsou. Nám ukaž své moderátorské umění teď do éteru. Na co se můžou lidi těšit, pokud dorazí?
Já tady zatím bojuju se sluchátkama, je to nějaká složitá konstrukce.
Sluchátka to je jeden z nejsložitějších zařízení, ano, technických zařízení, které 21. století poznalo, ano, přesně tak.
Takže já ještě nemám úplně přesnou představu, jak to budu moderovat, ale myslím si, že to bude super akce, protože ta minulá akce si myslím, že se povedla hodně moc. Ta minulá akce byla pod širým nebem a vzhledem k ročním období doufám, že tahle akce už nebude pod širým nebem. Takže si myslím, že se účastníci, kteří byli minulé, nemusí bát přijít tentokrát. A ta akce bude 22. října v 18 hodin, Novoměstská radnice. A jsou tam plánované takové věci jako promítání fotek z projektu a z Nepálu, aby lidi viděli, jak ten projekt vypadá, co můžou podpořit, když budou chtít. Bude diskuze se záchranářema, který pomáhali v Nepálu, když tam bylo zemětřesení a po zemětřesení. A tam uvidíte, že takový záchranář v Nepálu musí být univerzální záležitost, protože když přijede lékař, tak musí taky umět opravovat rozvody elektřiny a musí umět spoustu jiných věcí. Bude tam i hudební vystoupení. Bude tam Miloš Povolný, Aleš Povolný, Katarína Čepeláková a Martin Barinec. Pro veliký úspěch bude opět bazárek, stejně jako minule. Takže když chcete někdo přinést nějakého nanošeného versáčeho nebo něco takového.
Doufáme, že to budou zimní věci.
Nějakou pěknou čepici.
Ale zase od versáčeho, to je důležitý.
Tak, musí to být tak.
Ponožky od versáčeho, teplé.
Tak. Určitě bude tombola a dražba, takže bude tam šance pro přispěvatele všech cenových možností a finančních schopností podpořit cokoliv, jakkoliv a jakoukoliv měrou. Bude tam dražba obrázků, který nakreslili děti. Takže pokud se někdo chce seznámit s uměleckými schopnostmi malých Nepálců, žijících v údolí nála ve výšce 3000 metrů nad mořem, tak to. Myslím si, že to je super příležitost pro lidi, kteří chtějí podpořit ten projekt jakýmkoliv jiným způsobem. Pokud by se například našel nějaký
jiný konferenci.
Třeba pro příští roky. Nebo nějaký vysokohorský turista lékař, který by chtěl třeba v téhle oblasti pomoct, protože je tam zapotřebí každý talent od lékařů přes lidi, kteří se vyznají v rozvodech elektřiny, přes zkušené instalatéry, zedníky, pokrývače, betonáře a ostatní lidi. Takže prostě komukoliv přijde tenhle ten projekt nějakým způsobem zajímavý, tak bych ho tam chtěl pozvat a ať už má, já nevím, 10 korun navíc, anebo trochu času navíc, nebo cokoliv jinýho navíc, tak si myslím, že by bylo fajn, aby přišel.
Mhm. Vlastino nebo Peťo, mohli byste trošku rozvést tuto možnost? Možná jsou přesně posluchači, kteří by rádi pomohli tomuhle projektu na té straně nepálské, ale nejsou zrovna finančně na tom tak dobře, řekněme, že by cítili, že to je ta cesta, ten způsob pomoci. Je nějaká eventualita pro takový lidi, kteří, jak říkal Námo, jsou nějakým způsobem zruční, zejména manuálně, anebo naopak jsou třeba učitelé nebo něco, je možnost i pro takovýhle lidi vlastně přispět svojí osobou a nějakou prací přímo v Nepálu?
Určitě to možný je. Já bych ještě předtím, než odpovím na tuto otázku, chtěl jenom dovysvětlit benefiční večer. My jsme tak do toho napřímo skočili. První benefiční večer, který se konal cirka před půl rokem, vzniknul na základě akutní potřeby zvýšit intenzitu naší pomoci a stalo se potom tragickém zemětřesení, které postihlo Nepál a samozřejmě všechny lidi, kteří tam žijí. To zemětřesení bylo velmi děsivý, zemřelo 9 000 lidí a došlo k obrovským materiálním škodám, byť Nepál je, nebo lidé v Nepálu jsou zvyklí na mnohem horší podmínky, než my tady v Evropě. Přesto se to mnoho lidí dotklo a způsobilo jim to těžkosti a po zemětřesení bylo třeba opravdu zvýšit pomoc. Takže my jsme udělali všechny možné kroky, snažili jsme se kontaktovat různé nevládní i vládní organizace. Hrozně rád bych chtěl poděkovat touhletou cestou Ministerstvu zahraničních věcí, které se k tomu problému postavilo velmi dobře a s pomocí Červeného kříže se podařilo do Nepálu dopravit spoustu potřebné humanitární pomoci a zejména tuto pomoc dostat k těm lidem, kteří opravdu potřebovali, protože to se nepovedlo mnohým velkým a silným státům, jelikož neměli tam tu lokální pomoc z hlediska orientace na místních celnicích a úřadech a podobných jiných překážkách, které se tam objevují. A ten benefiční večer byl opravdu velmi, velmi zajímavý a přinesl hodně pomoci. Bylo fajn se na to dívat, když jsme dostali zprávy o tom, jak těm lidem to tam pomohlo. A teď se vrátím zpátky k otázce toho, zda mohou pomáhat jiní jinak než finančně. Určitě ano, můžu uvést takovou naší zkušenost z loňského roku, kdy jsme tam byli a přišli jsme do jedné třídy a viděli jsme tam pána, kterýho jsme vůbec neznali a neznali ho ani lidi, kteří se na východě o chod kláštera Nala starají. Byl to americký učitel a bylo to velmi vtipné setkání, kdy jsme se ho ptali, co tam dělá. On říká, učím 40 let v Americe děti, které si toho nevážejí. A abych nestratil chuť a další motivaci pro svoji práci, tak jsem se rozhodl, že každý rok 3 měsíce věnuju tomu, že budu jezdit do zemí a do míst, kde si tý mojí práce budou všichni vážit. A tady je to super. Tady vidím, jak ty děti jsou šťastný a jak všechny vědomosti a instrukce, které jim dávám, tak hltají a využívají a to mě baví. To znamená, toto je takový návod, ať to jsou učitelé, zdravotníci, případně i lidé, kteří by tam chtěli pracovat na opravách, tak určitě jsou vítáni. Nicméně, protože situace v Nepálu po zemětřesení je stále komplikovaná a složitá, tak veškerou tuto nefinanční pomoc je potřeba koordinovat, abychom jim nepřinesli víc těžkostí než užitku, ale pakliže se to správně skoordinuje, tak to určitě bude fajn.
Je možná na čase zmínit kontakt na někoho z vás, nebo vůbec, kde si posluchači můžou najít nějaké informace v podobě webové stránky, e-mail na někoho, telefon eventuálně, nebo jakým způsobem komunikujete s veřejností?
Tak v podstatě můžeme nabídnout stránky www.nala.cz, kde jsou veškeré informace, tam najdou zájemci i vlastně všechny kontakty a můžou napsat, že tam jsou i maily, všechno, takže můžou napsat na maily, zavolat na telefon, když to hned nevezmem, tak se pak ozvem. Potom máme Facebook, to znamená, že v podstatě v dnešní době už není vůbec problém nás nějakým způsobem sehnat a jako kdekoliv, nebo prostě ty informace
navázat
jsou.
Spojení.
Navázat spojení, přesně tak. A poslat to dál, to znamená, že my pomáháme a snažíme se to posílat dál, tak jestli jste viděli ten film, tak to je prostě přesně ono.
Jaký film?
Pošli to dál.
Jo, pošli to dál, jsem se pomáhaj.
Tak a jinak ještě jenom zopakuju, protože to jako cítíme úplně jako jednu z takových liní, kam bychom chtěli jít, že bychom rádi, kdyby opravdu měl někdo nadbytek, na jakoukoliv dobu tam prostě letět, být v té Nale, jako učit ty děti, ať je to angličtina, nebo prostě cokoliv, jako je možný, opravdu budou rádi. Jo, to už víme, to jsme se ptali a ten prostor tam je, tady tím směrem. A tak jste vítáni prostě.
Mhm. Danča k tomu má ještě něco?
Vlastinka to řekla asi hodně vyčerpávající.
Hodně výstižně. Dobře, zeptám se já, aby měli lidé představu, když už máte za sebou jeden benefiční večer úspěšný, kolika se to třeba týkalo lidí? Jenom informačně, jsou to desítky, stovky, tisíce?
My máme pocit, úplně jsme to nepočítali přesně, že tam přišlo asi tak 150 lidí. Byli to naši kamarádi buddhisti, ale i nebuddhisti, kteří cítí propojení s Nepálem, nebo ta země je jim příjemná a mají pocit, že to je něco, co je chytlo za srdce a čemu by se třeba mohli věnovat. Už jenom proto, že přišli a nemuseli přispět nějakou velkou částkou, ale myslíme si, že se tam cítili dobře. Vybrali jsme docela velkou částku nakonec, což bylo asi 300 tisíc. Všechny ty peníze bez zbytku jsme odevzdali Šerabovi Gyaltsen Rinpochemu, který rozhodl nebo rozhodne, jak se použijí, ale samozřejmě to využití bude po zemětřesení, pro oběti, pro opravy buddhistických památek, pro chod školy a pro všechny naše školáky, které tam máme a sledujeme.
Mm-hmm. Máte přehled i o třeba počtu zase přibližném jakoby přispěvatelů?
No, to úplně, jako asi úplně přesně to neřeknu, protože samozřejmě je tam spoustu lidí, který dají jako jednorázový dár. Řekla bych, že takových těch stálejch dárců může být tak 50. Tímto bych samozřejmě chtěla všem hrozně poděkovat, kdo má trvalý příkaz k nám donali. A v podstatě podařilo se, nebo musím říct, že přes vlastně ten poslední nebo ten první benefiční večer se nám podařilo získat hodně nových příznivců, což je teda skvělý. Takže tak.
Mm-hmm. A jinak já tímto i vyzývám všechny posluchače, kteří posloucháte teď naživo dnešní půlnoční darmu. Chcete-li se na něco zeptat, chcete-li něco dovysvětlit a tak dále a tak dále. A nemusí se to vyloženě týkat nadačního fondu NALA, je tady konec konců námořník, jakožto pravidelný a vám známý host tohoto pořadu. Takže cokoliv, co by vás zajímalo, používejte e-mailovou adresu půlnočnidarma@radio1.cz a nebo telefon sem do studia, který je 224252524. Tak máme polovinu dnešního vysílání půlnoční darmy za sebou a já se ptám mých dnešních hostů, kterými jsou zástupci nadačního fondu NALA, co bylo vlastně cílem založení nadačního fondu, protože na vašich stránkách se můžou lidé dočíst, že cílem je postavit vlastně šedru buddhistickou školu spojenou s klášterem. Tak jak jste na tom daleko, nebo jak daleko je na tom tato aktivita, tato záležitost v Nepálu a co eventuálně dál máte v plánu?
Tak aktuálně je to tak, že nový komplex znamená buddhistický klášter, domov pro 120 dětí a škola pro 120 dětí s určitě nějakou rezervou k tomu, aby tam mohli přibýt další potřební studenti. Tak tato škola nebo tento komplex je v tuto chvíli dokončen, všichni už tam fungují. Za pár dní 2. až 4. listopadu by měla být oficiální inaugurace tohoto komplexu v Nepálu a tím bude oficiálně provoz zahájen tohoto zařízení a tohoto komplexu. Pod patronací Sherab Jalce Rinpocheho existují další zařízení, tak jako klášter Nala nebo komplex Nala je pro chlapce, tak existuje další zařízení, které se jmenuje Anigompa. Je to zase zařízení pro holčičky, kde se můžou rozvíjet velmi podobným způsobem jako chlapci v Nale. Tento komplex byl v rámci zemětřesení taky částečně poškozen a v tuto chvíli probíhá jeho rekonstrukce, která by měla být velmi brzy dokončena. A naše činnost se potom dále bude zaměřovat samozřejmě na podporu chodu těchto dvou zařízení, tak aby by měli dostatek finančních prostředků na jídlo, učebnice a vůbec celou existenci, která na východě je velmi levná ve srovnání s potřebama západních lidí, západních dětí. Jenom pro případ nebo pro příklad toho, aby si posluchači mohli udělat představu o tom, kde se to pohybuje, tak jedno dítě v Nepálu je schopno fungovat za 500 korun měsíčně a v této částce se schovávají v podstatě všechny náklady na to, aby mohl fungovat. Ty potřeby opravdu jsou velmi, velmi, velmi při zemi. To znamená, řeší se i jídlo, jak ty děti jí. A my, když jsme se do toho projektu zapojili, tak jsme viděli, že děti jí velmi sporadicky a že ty nutriční hodnoty a výživa jsou z pohledu západní medicíny naprosto nevyhovující a snažili jsme se apelovat na to, aby ty děti měly trochu lepší jídlo a měly tam víc bílkovin a víc minerálů, vitamínů a podobně, takže snažíme se částku 500 korun navýšit, což se nám daří díky přispěvatelům. V této chvíli tam začal fungovat speciální fond, který funguje jako sponsoring jenom jídla, aby děti měly to jídlo kvalitnější a tak dále a tak dále.
Máte představu o tom, jestli tento projekt té školy klášterní je nějakým způsobem podobným tomu vašemu, podporovaný ještě v nějakých jiných státech?
To nevím.
Tak to vím velice dobře, to nevím.
Ne, ta činnost, kterou my tady vyvíjíme, je tak intenzivní a náročná, že nemáme příliš možností sledovat to někde jinde. Ale bezesporu podobné projekty existují a lidé pomáhají. Vždycky, když někdo pomáhá z nadbytku, tak je to skvělá, ušlechtilá věc a dává to význam, dává to smysl, dává to do prostoru spoustu pozitivních věmů, který v dnešním světě velmi intenzivně potřebujeme.
Já bych spíš, nebo já jsem spíš sledovala jako ty věci tady u nás, protože jsem dostávala mnohdy otázku, proč Nepál, proč jako děti v Nepálu, když je tady tak tolik dětí, který potřebují pomoc. A právě protože jsem třeba vystudovala jako Pajdu a vlastně byla jsem i v těch našich zařízeních a mám jako zkušenost toho, jak to tady funguje a vždycky jsem věděla, že bych hrozně chtěla pomáhat jako dětem a dělat něco, že to přece není možný, aby ty děti se měly takhle jako špatně, ale vlastně tím, jak už to tady bylo řečený, že to je propojený vlastně i s buddhismem a vlastně s tou nějakou cestou životní, kterou vlastně jako se snažím jít, nebo snažíme jít, tak nás to hrozně inspirovalo, protože vlastně, když jsme tam přijeli a já po zkušenostech s návštěvou dětských domovů tady vlastně v Čechách, tak jsem přicházela vlastně ještě do toho starého prostoru, kde bylo těch 85 dětí a úplně jsem se snažila jako držet a říkala jsem si, nesmím brečet, musím být prostě v klidu, nemůžu ukázat prostě nějakou jakoby slabost a měla jsem z toho fakt takový zvláštní jako špatný pocit a ve chvíli, kdy jsme přišli za těma dětma a vyběhly ty děti prostě na to prostranství ven, tak jsem slzela, ale úplně jako z jiný emoce, jo. Prostě jsem úplně cítila tu radost, cítila jsem, že tam je něco jiného, je tam něco jinak. A to jinak mě prostě strašně jakoby nabilo a vlastně jsem pochopila, že to je přesně to, co bychom měli přenést vlastně sem a pokusit se, a teď odpovídám na tu tvoji otázku, pokusit se vlastně nějakým způsobem to dostat i vlastně jakoby tady do těch dětských domovů nebo do toho systému fungování. I když to je samozřejmě nějaký naše přání nebo takový dlouhodobý cíl prostě třeba i tý Nali, že bychom chtěli vlastně propojit ten východ a západ, což se třeba už teďko víc děje. Protože zjišťujeme, že nás nenaplňuje materiální, prostě nenaplňují materiální věci, že i když všechno máme, tak stejně prostě se necítíme úplně dobře. A když se právě zaměříme třeba na ten východ nebo na tyhle ty věci, tak najednou vidíme, že tam to nějak funguje, jo, a přitom nic nemají, jo. To znamená, že tohle, kdyby se nám podařilo, tak bychom byli šťastní a to je taky jeden z našich cílů, který bychom chtěli.
Mhm. Jenom malinký doplnění k tomu. Ten princip skutečně je o tom, že když se v těch dětech malých rozvine ta radost, kterou právě ukazuje ta dharma a v různých vývojových stádiích dětí se nepotlačí soucit a radost, tak dojde k úžasnému rozvoji toho člověka, té bytosti a on je schopen toto potom projevovat dál. A tahle ta kvalita se úplně ignoruje, absentuje, nebo velmi silně, ne asi úplně, ale velmi silně absentuje v evropských zařízeních podobného stylu nebo směru, kde ty děti, které přijdou do dětského domova a mají za sebou obrovský trauma, protože ztratili rodiče a ztratili zázemí, ztratili svoje útočiště, tak většinou se uzavřou a nechtějí komunikovat se světem a poté, kdy vyjdou z těchto zařízeních, tak ve velmi mnoha případech jsou delikventní, jsou prostě složitý a jsou velmi komplikovaný a je to právě proto, že se s nimi pracuje ve většině případech systémem, kdy je zcela potlačená ta přirozená radost a objevení těch kvalit, díky kterým člověk potom může fungovat soucitně, moudře a radostně. A to je to, co dharma dává tomuhle tomu systému. A pakliže by se nám podařilo aspoň do jednoho, dvou zařízení toto přenést, tak to má velký benefit pro evropské děti.
My se teďko vystřídáme, jo? Tak ještě já. Že ještě bych chtěla k tomu říct, že když jsem koukala na jiný nadace, a viděla jsem, jak tam můžete adoptovat ty děti a můžete prostě každému tomu dítěti vlastně jako zaplatit tohle, jo, komunikovat s ním. Tak jsme vlastně taky nad tím přemýšleli a jeden kamarád se mě zeptal, já jsem viděl jednoho kluka a prostě chtěl bych ho adoptovat. A já jsem najednou pochopila, že jak je to úplně jiný systém a že to nemůžem dělat, jo, protože jak už bylo řečeno, oni mají úplně jiný systém fungování, jinak přemýšlí, jinak to mají nastavený. A ve chvíli, kdy vlastně vezmeme jedno to dítě z těch 100, 120 a začneme mu tohleto umožňovat, tak se vlastně začne projevovat ten západní styl toho, že jedno dítě zvýhodníte a vlastně oni tohle nechápou, jo, nechápou ten věčný to soupeření, ten věčný boj mezi těma lidma A že to začíná v tom dětském věku, že ty děti pořád popichujeme, že jo, a musíš to vyhrát a musíš tohle a toho, oni to vůbec nechápou. Takže tohle to vlastně třeba v NALE nejde, jo, nebo nechceme, aby se zvýhodňovalo jedno dítě. Takže to jsou všechno věci, které vlastně si i uvědomujeme a vlastně i pracujeme na základě tohohle i sami se sebou, jo, že vlastně si uvědomujeme, jak máme rozdílný to vnímání toho světa.
Snažíme se, aby vše bylo altruistický.
Tak, nám by nám teď mohl něco říci o osobě Sherab Jelcen Rinpocheho, který je vlastně patronem té nepálské strany a tohleto jméno v tomto pořadu už zaznělo několikrát, nicméně myslím, že by nebylo vůbec od věci to zasadit teď do kontextu tohoto pořadu. A máš slovo?
Tak na Sherab Jelcen Rinpocheho bychom potřebovali pravděpodobně samostatný pořad, protože jeho aktivity jsou, i když ho člověk zná roky, tak najednou zjistí, že má ještě další aktivitu a další aktivitu a další aktivitu. Ale obecně o tibetských učitelích se strašně těžko něco dozvíte, protože oni nikdy o sobě nemluví. Oni vždycky mluví o tom, co je třeba udělat pro někoho, nebo je nachytáte, jak někde něco dělají, ale strašně těžce z nich dostáváte nějaké informace o sobě. Pravděpodobně to je nějak spojený s tím, že když člověk úspěšně medituje, že to ego přestává být tak důležitý. No ale loni, když Sherab Jelcen Rinpoche stavil v České republice první buddhistickou stupu, která dneska stojí u spáleného poříčí u Těnovic, 7metrová krásná stupa, která tam fouká do kraje. Takže kdybyste někdy nevěděli, co o víkendu dělá, tak se přejděte podívat na první buddhistickou stupu v Čechách. Tak když se stavěla ta stupa, tak jsme měli šanci s Rinpochem asi měsíc být. A jednoho dne z ničeho nic, když jsme s Rinpochem měli, jestli to byla snídaně nebo oběd, tak Rinpoche přišel a začal z ničeho nic vyprávět svůj krátký životopis. Jo? Když Tibeťan vypráví životopis 3 minuty, tak to už je dlouhá verze. Jo? Ale nám tenkrát Rinpoche dal asi 5minutovou verzi svýho životopisu, kde Rinpoche vyprávěl o tom, že už asi ve 4 letech měl velkou potřebu praktikovat dharmu, ale že byl tak malý, že neunes takový ten klasický tibetský bubínek, takový damaru, ten dvoustranný bubínek, který dělá takový ten charakteristický zvuk dyn, 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 který Tibetani používají na všechny puji a převolání všech budhů, tak aby byl ho schopen zvednout, tak si musel tou druhou rukou tu ruku podpírat a že teda asi ve 4 letech začal dělat první puji. No asi v 6 letech už mu bylo totálně jasno, že jeho učitelem, jeho prvotním učitelem, Rutlamou, by měl být 16. karmapa. Ptali jsme se Rinpocheho, jak jsi to věděl v 6 letech. On říkal, no prostě jsem to věděl. Ale protože v tom kraji Manangí, odkud Rinpoche pochází, je taková tradice, že když je víc dětí, tak první dítě se musí postarat o domov a teprve druhý dítě nebo druhý syn může jít do kláštera, tak maminka nechtěla Sherab Jelcen Rinpocheho dát, protože byl prvorozeným a myslím jediným synem. Ale pak shodou okolností jeli na pouť po svatých místech v Indii a někde, jestli to bylo v Bodgaji nebo někde jinde, se právě Sherab Jelcen Rinpoche poprvé setkal s karmapou. A když maminka viděla tu autentickou oddanost, kterou Sherab Jelcen Rinpoche měl vůči 16. karmapovi, tak se vzdala a povolila Sherab Jelcen Rinpochemu stát se žákem 16. karmapy. A pak nám Rinpoche vyprávěl, že kmen Manangí, ze kterého Rinpoche pochází, sepsal žádost 16. karmapovi, jestli 16. karmapa se může stát učitelem Sherab Rinpocheho. Tak jsme se ptali Rinpoche a Manangí, to je velký kmen, nebo je to malý kmen, jak je to asi tak velký kmen? A Rinpoche říkal, no Manangí, to je poměrně velký kmen, to jsou asi 3 vesnice. Takže pak se Rinpoche dostal k 16. karmapovi a pravidelní posluchači našeho pořadu vědí, že 16. karmapa je považován za jednoho z největších jogínů 20. století. My v Kadžu říkáme největšího. jogína, buddhistického mistra meditace 20. století. No a Sherpa-Gyaltsen Rinpoche je jeden z těch posledních opravdu velkých lamů, který dostal to kompletní buddhistické vzdělání, který začíná buddhistickou filozofií, kdy čtete Kanjur a Tenjur a všechny slova Buddhy a komentáře k tomu a pak studujete všechny sutry a všechny tantry. A když skončíte a nastudujete všechny tyhle ty texty, tak pak přichází klasický meditační vzdělání, kdy trávíte dlouhý měsíce a roky meditacema v jeskyní. No a jak jsem říkal, Sherpa-Gyaltsen Rinpoche je jeden z těch posledních opravdu velice, velice hluboce realizovaných učitelů, který má všechny ty staré odkazy a transmise. Takže když je dneska někde v Evropě zapotřebí postavit stupu nebo je třeba předat ty nejhlubší buddhistické učení, jako je například šestý ok na ropy v rámci školy Kadžu, na různých místech pro meditace v odosobnění, tak přesně tyhle ty věci dělá Sherpa-Gyaltsen Rinpoche. Takže Sherpa-Gyaltsen Rinpoche je jeden z těch opravdu velkých, těžkých lamů. Jestli někdo z posluchačů chce vidět opravdu stabilního buddhistického lamu, tak Sherpa-Gyaltsen Rinpoche je ten správný. A Sherpa-Gyaltsen Rinpoche má takový speciální titul, tomu se říká Maniva, což znamená, že inspiruje svý žáky k tomu, aby odrecitovali minimálně miliardu mantr Om Mani Padme Hum, což je ta mantra přivolání soucitu. A myslím, že Sherpa-Gyaltsen Rinpoche mu se podařilo tohle naplnit několikrát. A jak jsem říkal, když se mě zeptáte na Sherpa-Gyaltsen Rinpoche, tak je to na samostatný pořad, tak nevím, jestli ještě mám dál pokračovat.
Další pořad je v 6 hodin ráno námo.
Tak dobře, tak já tady v 6 hodin budu pokračovat, jo? Životopis Sherpa-Gyaltsena Rinpoche, část 2. Tak předávám sluchátka už, jo?
Blížíme se pomalu ke konci, máme posledních pár minutek. Zeptám se zase s ohledem na tento pořad. Dělali byste tuto aktivitu i nebýt Sherpa-Gyaltsena Rinpocheho? Myslíte si? Je to téma, které by vás zajímalo tak jako tak? A nebo osoba tohodle člověka pro vás v rámci vůbec uvažování, nasměrování svých aktivit byla hodně důležitá nebo úplně třeba rozhodující?
Za mě, já jsem to začala dělat ještě než jsem věděla, že je v tom Šerábek. ale samozřejmě to, že jsem se s ním potkala, tak jsem pochopila to, jak se říká, že buddhisti věří, že nic není náhoda. Že ty věci prostě v životě vám chodí a když máte dobrou motivaci, děláte dobrý přání a trošku jako máme nějaký cíl, že jo, tak ty věci prostě přijdou, já tomu takhle věřím. A v podstatě, když jsem Sherpa-Gyaltsena Rinpocheho potkala, tak jsem věděla, že jsem přesně tam, kde mám být a že tohle je prostě to, co chci dělat a že do téhle aktivity dám všechno a že prostě mě to bylo to jasný prostě.
Já bych možná tam přidal ještě takový trošku jiný pohled z jiné perspektivy. My buddhisti chápeme, že žijeme v podmíněném světě. Žít v podmíněném světě znamená, že se každá situace skládá z mnoha podmínek, které tu situaci tvoří. A řekněme z toho absolutního pohledu chápeme, že tato aktivita existuje právě proto, že se sešly všechny podmínky a jedna z klíčových podmínek, která se v tom musela sejít, bylo to, že jsme se mohli potkat s Rinpochem a v podstatě nastoupit na jeho vlnu aktivity velkého bodhisattvy a je pro nás velký štěstí, že se na to můžeme podílet, protože po čase jsme pochopili, že to je obrovská radost hlavně pro nás.
Danka.
U mě to je podobně jako u Vlastěnky. My vlastně před několika lety s mým tatínkem tehdy a ještě s bratrem jsme podporovali malý mnížky. Posílali jsme jim pravidelně peníze a až po nějaký době jsem si uvědomila, že to byly děti, které už byly tenkrát u Sherpa Gyaltsen Rinpocheho. A je pravda, že si myslím, že všichni z nás měli určitý sociální cítění nebo ten pocit, že by chtěli někomu něco dát nebo mít nějaký nadbytek. Ale když se to propojí ještě s darmou, ještě s tím, že můžeme praktikovat, můžeme pracovat v energetickém poli Sherpa Gyaltsen Rinpocheho, tak si myslím, že to všemu dává ještě mnohem hlubší smysl. A je v tom něco navíc, co nás všechny inspiruje a baví a to prostě příjemný.
Námo, ruce, jak se tomu říká takhle, ne v bok, ale v klíně.
Tak pro mě osobně je tam strašně důležitý ten aspekt, že ta samsára je strašně komplikovaný místo. Ať člověk do ní vloží jakoukoliv energii, tak často se ty věci nakonec stejně rozsypou. Jo? Proto když člověk najde někoho, jako je Sherpa Gyaltsen Rinpoche, kdo opravdu tak dlouho meditoval, že v každém okamžiku svým stavem mysli manifestuje vítězství nad samsárou, že ta samsára na něj může zkoušet všechny svoje triky, ale prostě nesebere mu tu jeho svobodu, totální soucit, totální lehkost, totální radost. Tak prostě kolem takovýchhle lidí vzniká, buddhismu tomu říkáme mandala, takový to energetický pole, kdy v podstatě ty jeho dobrý přání a ten stav mysli se rozšiřuje a ovlivňuje čím dál tím víc svoje okolí. Takže já si pamatuju, že když Sherpa Rinpoche poprvé přijel do Čech, tak jsme vůbec nevěděli, kdo to je. Měli jsme instrukci, že se o něj máme starat jako o krále. To jsme dostali proto, aby jsme ho náhodou neubytovali někde v nějaký studentský ubytovně nebo něco takového. Ale nevěděli jsme vůbec nic, ale veškerý ten respekt a to, že je to opravdu vysoce realizovaný lama, to nebylo něco, s čím pracoval na začátku, ale to prostě bylo vidět v každém okamžiku, který jsme s ním strávili. Takže v podstatě v aktivitě nadačního fondu Nála se spojují dvě věci, že člověk může spoustu dobrých věcí udělat na té relativní úrovni, ale zároveň je tam i ta absolutní úroveň, kdy žádný zemětřesení, žádný problémy, žádný komplikace prostě nemůžou zničit tu absolutní svobodu, která zatím vším je.
Tak, Vlastina se hlásí o poslední slovo.
No, já ještě nemůžu nezmínit a prozradím tady takovou možná fakt tečku, že tady náš dokonalý speaker byl vlastně úplně v podstatě úplně takový ten první, který ho možná napadla tato myšlenka založit nějakou nadaci. To znamená, že v podstatě můžu říct, že on za to může.
Já jsem zvyklý od dětství, já za všechno můžu, to je v pohodě.
Takže já jsem jenom vplula potom do té rozjetý řeky, která se mi strašně líbila a měla jsem zrovna v té době víc nadbytku prostoru, času se tomu věnovat a hrozně ráda jsem do toho šla, ale tenhle člověk tady naproti mě za to může.
Ještě úplně na závěr něco, na co jsme se nezeptali a přesto byste chtěli říct? Nebo vzkázat posluchačům. Možná bychom měli zopakovat ještě termín toho večera příští týden. Místo.
Tak je to 22.10. Dobře se to pamatuje. Dvě dvojky. Jednička a nula. A je to Novoměstská radnice. Adresu máme přesně?
Karlovo náměstí.
Praha 2. A na stránkách nala.cz určitě to najdete. A když si do facebookového vyhledávače dáte nadační fond Nála, nebo jenom Nála, tak to určitě taky najdete.
Na konci se bude možná i tancovat.
No tak to slyšíte.
Jak kdo teda?
a asi úplně...
Jak kdo tancovat, nebo jak kdo slyšíte?
Oboje.
Ti, co netančí, slyší a ti, co tančí, tak zase hezky tančí. Ještě ta první část mé otázky, je-li něco na vašem jazyku a nebylo ještě vyřčeno do mikrofonu.
No, já bych jednu otázku měl, proč ty, Petře, jsi se pustil do tohohle z toho projektu?
Do tohohle pořadu?
Ne, do tohohle pořadu.
Ne, to by bylo
nějak... Spolupráce s Nadačním
fondem Nála. Použiju tvojí frázi. To by bylo na celé vysílání. A tímto se lahodně vyhýbám. Lahodně, ne ladně.
Ladně.
Jsem unavený. Jsem unavený. Máme pár posledních vteřin, což znamená, že Vlastina má ještě něco?
No, asi teda ještě bych ráda poděkovala opravdu všem dárcům a těšíme se na ten večer.
Tak, já se připoju k tomuto přání. Díky všem mým dnešním hostům, že jste v tenhle ten čas dorazili sem do studia. Díky všem posluchačům, kteří jste vydrželi. Pokud jste vydrželi, a jinak za 14 dnů další pokračování tohoto pořadu, tentokrát v takové už klasičtější formě, to znamená zejména vaše otázky a odpovědi někoho, kdo přijde, nevím, kdo to ještě bude, možná to bude Námo, možná to bude někdo úplně jiný. Nicméně můžete posílat na Facebook nebo na e-mail vaše dotazy už během těch 14 dnů. Mějte se krásně, užívejte podzimě teď. Mm-hmm. I když to vypadá, že je zima, tak je to teprve podzim a můžete se těšit na to, jak bude vypadat zima. 1:00, posloucháte 9:19, Rádio 1 a hezký večer vám všem. Díky.